Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karebegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Đorđević odbio doći na sastanak u predsjedništvo BiH na koji ga je pozvao predsjedavajući Željko Komšić, potvrđeno iz Komšićevog kabineta za Radio Slobodna Evropa. Tema sastanka trebalo je biti hapšenje Edina Vranja, BiH državljanina, koji je uhapšen jučer na graničnom prelazu Uvac između Srbije i BiH, a na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin. Tužilaštvo BiH nije službeno informisano o hapšenju Edina Vranja na temelju pravosuđa Srbije saopštili za ove pravosudne institucije. Ambasada BiH u Beogradu primila službenu informaciju o hapšenju državljanina BiH Edina Vranja saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova. Hapšenje građanina BiH Edina Vranja predstavlja novi u nizu sračunatih progona nad građanima Bosne i Hercegovine koje vrše srbijanske vlasti, zloupotrebljavajući princip univerzalne nadležnosti u procesuiranju ratnih zločina, navodi se u zajedničkom saopštenju predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića i člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića. Hapšenje Vranja u Srbiji izazvalo revolt u Goraždu.
Mi smo ovdje jednostavno ostavljeni od svakoga. Dolaze ti istražitelji iz Republike Srpske, pa u zadnje vrijeme iz Srbije direktni inspektori koji su neki slučajeva kao preuzeli.
Potvrđena optužnica protiv državljanke Bosne i Hercegovine zbog finansiranja terorizma. Oko 100 studenata koji su nezadovoljni uslovima studiranja protestovalo danas u Sarajevu. Tražili su smanjenje školarina.
Ne mogu studenti da live i online nastavu, odnosno da kažem kolokvijalno, kada idu u učionice i koriste vodu, struju, grijanje, projektore i ostalo, i akademsko osoblje ne koristi iste resurse kada ima live nastavu i online nastavu. Nije isto kada profesor predaje u učionici, odnosno asistent, i nije isto kada profesor predaje putem malih monitora.
U Bosni i Hercegovini preminulo 26 osoba, registrovan 181 novi slučaj na koronavirus. Inicijativa mladih traži da Kosovo i Srbija objave dokument o tajnim arhivama. Njemačka kancelarka poslije podne stiže u službenu posjetu Srbiji. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 31 stepen.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Đorđević odbio je doći na sastanak u predsjedništvo BiH na koji ga je pozvao predsjedavajući Željko Komšić, potvrđeno iz Komšićevog kabineta za Radio Slobodna Evropa. Tema sastanka je trebalo biti hapšenje Edina Vranja, BiH državljanina koji je u nedjelju uhapšen na graničnom prelazu Uvac između Srbije i Bosne i Hercegovine, a na osnovu raspisane policijske potrage. Iz MUP-a Srbije je saopšteno da se tereti da je u periodu od januara 1993. do oktobra 1994. kao isljednik u logoru u Goraždu učestvovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici vojske Republike Srpske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije službeno informisano o hapšenju Edina Vranja, a na temelju pravosuđa Srbije saopštili su iz ove pravosudne institucije. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu primila je službenu informaciju o hapšenju Edina Vranja, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Istovremeno hapšenje Edina Vranja izazvalo je brojne reakcije u Goraždu, odakle se javlja Alen Beramović.
Hapšenje Edina Vranja, veterane rata u Goraždu, nije iznenadilo, jer svako od njih sličnu situaciju očekuje svaki dan, kaže predsjednik Udruženja veterana rata Patriotske lige i Zeleni beretki u Goraždu, Abduselam Sječić.
Mi smo ovdje jednostavno ostavljeni od svakoga. Dolaze ti istražitelji iz Republike Srpske, pa u zadnje vrijeme iz Srbije direktni inspektori, koji su neki slučajeva kao preuzeli. Tako da nema dana da nekoga ne zovu, čak što više ne šalju ni pozive više, nego zove telefonu.
Iz Bosansko-Podrinskog kantona Goražda već duže vrijeme traže intenzivniji angažman na istragama vezanim za ratne zločine počinjene nad stanovnicima ovog grada. Premijerka kantona Aida Obuća kaže da je od 2013. godine do danas potvrđena 21 optužnica protiv pripadnika armije i MUP-a iz Goražda, a samo dvije protiv pripadnika vojske koja je grad, koji je bio proglašen i zaštićenom zonom UN-a, držala u okruženju. MUP Srbije jučer je saopćio da je Edin Vranjo sumnjičen za ratni zločin nad ratnim zarobljenicima te da se tereti za maltretiranje ratnih zarobljenika u logoru u Goraždu. U Goraždu, međutim, postojanje logora negiraju.
Sigurno odbacujem svaki vid da su u Goraždu postojali logori za nebošnjačko stanovništvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Oko stotinjak studenata koji su nezadovoljni uslovima studiranja protestovalo je danas u Sarajevu. Tražili su smanjenje školarina, govori Neida Mehanović, predsjednica Vijeća mladih kantona Sarajevo.
Naš prvi zahtjev odnosi se na implementaciju zakona o visokom obrazovanju u pogledu mladih sa poteškoćama u razvoju, koji je totalno zanemaren i mladi ljudi nemaju ono što bi trebali da imaju, to jeste nemamo ni jedan jedini udžbenik koji je pisan Brajevim pismom. Ovo je samo jedan banalistički prikaz onog našeg obrazovnog sistema u kojem mi živimo. Također, uslovni predmeti koji se također problematiziraju na univerzitetu su od fakulteta do fakulteta potpuno drugačije definisani. Asocijacije koje su studenti prinuđeni, kao što je asocijacija na veterinarskom fakultetu, da se plaća, to zakonom nije ustanovljeno, čak što više protivno je zakonu, kao i biblioteke koje se na pojedinim organizacionim jedinicama plaćaju, a na pojedinim ne. Uputili smo preko 70 zahtjeva na koje nismo dobili odgovor. Naš sljedeći zahtjev odnosi se na informacioni sistem koji studenti godinama unazad plaćaju. Mi ne znamo šta plaćamo, samo smo tražili da nam se ukaže na činjenicu šta je to ono što mi plaćamo i da nam se odgovori na jedan adekvatan ljudski i akademski način, što nismo dobili. Naš sljedeći zahtjev odnosi se na proceduralno smanjenje školarina. Ne mogu studenti da live i online nastavu, odnosno da kažem kolokvijalno, kada idu u učionice i koriste vodu, struju, grijanje, projektore i ostalo, i akademsko osoblje ne koristi iste resurse kada ima live nastavu i online nastavu. Nije isto kada profesor predaje učionice, odnosno asistent, i nije isto kada profesor predaje putem malih monitora.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Bosni i Hercegovini živi oko 5000 roditelja njegovatelja djece s poteškoćama u razvoju. Ovaj status roditelji u Federaciji BiH su dobili prije nekoliko dana, dok ga u Republici Srpskoj imaju više od godinu. Koliko novca iz budžeta će za njih biti izdvojeno, da li im je to dovoljno za mjesečne potrebe, te sa kakvim problemima se suočavaju, u prilogu Maje Žuvele.
30-godišnja Mursel Hadžić iz Živinica na sjeveru BiH majka je troje djece, od kojih je jedno 100% invalid. 13 godina, 24 sata dnevno Mursela se brine o svojoj kćerki Hani Merijem, oboljelo je od rijetke genetske bolesti homocistonurije, praćene sa još nekoliko dijagnoza, uključujući epilepsiju.
Ja sam i doktor, i medicinski radnik, i majka, i sestra, i sve živo sam djete.
Primjenom zakona koji je prošle sedmice usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, roditeljima koji, poput Mursele, zbog brige o djetetu nisu u mogućnosti ostvariti pravo na rad, konačno se priznaje status njegovatelja i vrednuje kao zaposlenje. Od iduće godine će na taj način imati pravo na redovnu mjesečnu naknadu u visini neto minimalne plate u ovom BiH entitetu, penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, te osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Najveći benefit jeste da će nakon 15 godina minulog rada imati pravo na penziju. Dijana Blagojević iz Priječana kod Banja Luke majka je dvoje djece. Jedno je student, a drugo 17-godišnji mladić sa atipičnim autizmom i epilepsijom.
Mizerno. Bolje ništa nego ništa. Kad ne radiš dobro, dođe.
Za razliku od federacije u kojoj nema diskriminacije po dobnoj osnovi, u Republici Srpskoj pravo na ovu naknadu imaju porodice do 30 godina starosti djeteta sa posebnim potrebama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Iz svijeta. Suđenje za korupciju bivšem premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu nastavljeno je poslije tromjesečne pauze unakrsnim ispitivanjem bivšeg direktora websajta Vala Ilana Ješoje. Netanjahu, koji je sada vođa opozicije, nije došao u Jerusalemski okružni sud na ročište, jer mu je dozvoljeno da ne prisustvuje suđenju, pripremila Aida Đugom.
Nakon tromjesečne pauze ispitivanjem bivšeg direktora websajta Vala Ilana Ješua nastavljeno je suđenje bivšem premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu. Netanjahu se sudi za korupciju, a Ješua je prvi glavni svjedok u takozvanom slučaju 4000 u kome se bivši premijer optužuje za zloupotrebu položaja dok je bio premijer i ministar komunikacije od 2014. do 2017. godine. Netanjahuovi advokati se nadaju da će dokazati da on nije imao poseban tretman u izvještajima tog novinskog sajta. Netanjahu je optužen da je koristio svoj položaj da nelegalno doprinese poslovnim interesima Šelua Elovića, glavnog akcionara u telekomunikacionom gigantu Bezek. U zamjenu za to Elović je navodno obezbijedio da se Netanjahu i njegovoj porodici povoljno izvještava na web sajtu kompanije i dopuštao saradnicima tadašnjeg premijera i članovima njegove familije da utiču na sadržaje uvodnika i politiku sajta. Odbrana pokušava da dokaže da su, suprotno onome što tvrdi glavni svjedok, naredbe stizale ne samo od Netanjahua, već i drugih političara, biznismena i kompanija. Advokati odbrane su tvrdili da im nisu dati svi snimci razgovora s telefona bivšeg direktora websajta i tražili su više vremena za pripremanje svih neophodnih dokaza, zato je suđenje prekinuto na 3 mjeseca. Novi dokazi sugerišu da su tokom izborne kampanje 2013. i 2015. godine uspostavljene veze između Ješua i nekoliko političara i visokih zvaničnika koji su vodili računa o budžetu za reklamiranje raznih partija na websajtu. U zamjenu za plaćanje reklama, sajt je povoljno izvještavao o tim partijama. Bivši zamjenik vrhovnog tužioca Ješua Reznik ocijenio je međutim da postoji značajna razlika jer se o Netanjahu u slučaju da je tvrdnja tužilaca tačna, povoljno izvještavalo u zamjenu za donošenje propisa u njegovoj nadležnosti, što se smatra mitom. Netanjahu se sudi za mito, prevaru i zloupotrebu položaja u tom slučaju, a Elović u njegovoj supruzi za mito. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Iz regije. I Hrvatska je doživjela prvi nasilni incident protivnika epidemioloških mjera, odnosno antivaksera. U petak su upali u jednu osnovnu školu u Hrvatskom Zagorju, a incident su pokušali ponoviti i danas, ali ih je prisutnost interventne policije spriječila, pripremio Enis Zević.
Ministar prosvjete Radovan Fuchs nazvao je hordom grupu roditelja i antivaksera koji su u petak upali u osnovnu školu u Krapinskim Toplicama nakon što nije prihvaćen zahtjev jednog roditelja da njegov sin, učenik osmog razreda, bude u školi bez maske. Maske su obavezne u zajedničkim prostorijama i na hodnicima. Tijekom upada antivaksera, spremačica je lakše povrijeđena. Ministar Fuchs tijekom posjete školi.
Sigurno nije bilo lijepo niti onim ni malim ni srednjim gledat nekakve oprovaljivanje u školu, vikanje, vrijeđanje. To je nešto što je nedopustivo i to se ne smije i neće događati u budućnosti. Ja sam u izravnom koordinaciji i dogovorima sa ministrom unutarnjih poslova i policija će u skladu sa svojim naravno ovlastima osigurati ono što je zakonom propisano.
Antivakseri su i danas pokušali izazvati incident, ali ih je interventna policija koja osiguravala školu legitimirala i oni su se razišli. Događaj je u petak i danas. Za naš program komentira predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod Željko Stipić. Ono u petak nije bio prosvjed, nego nasilnički ulazak u školu, kazao je.
Sveme tome su svjedočili ne samo radnici škole, nego i učenici, a po petak čak i prvašići. To zaslužuje svaku osudu. I u tom smislu mi pozdravljamo reakciju prosvjetnih vlasti. Ono što nam se nije svidjelo u petak, to je, ja bih rekao, mlaka reakcija policije, koja je tamo više bila promatračima, voajerima, nego da što su izvršavali neku svoju funkciju. Ja se nadam da će se to promijeniti, a već i ovo dana što se dogodilo na to upućuje, da se tu nešto iz pogrešaka i naučilo.
Mi nastavljamo sa nastavnim procesom kao da se ništa ne događa, kazao je novinarima ravnatelj škole Samson Štibohar.
Danas ujutro stigao je tim psihologa za pružanje psihološke pomoći prvo djelatnicima koji su prema prouzročena šteta, a onda utvrditi situaciju u razredima i s učenicima koji su eto bili u onom trenutku dio ove nasilničke horde, vikanja, vrijeđanja, govora mržnje, što nikako ne možemo dozvoliti u obrazovnom ustanovu. Pa djeca su još uvijek pod stresom, šokom. Mnogi mali su plaćući išli u petak kući, dobio sam i pozive roditelja tražeći zaštitu upravo njihovih malodobnih učenika, sinova, kćeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Trenutno je u regiji nestašica meda jer je minimalna dobit za one koji se time bave, poručuju pčelari koji su se okupili na sajmu pčelarstva u Brčkom, javlja Zoran Matkić.
Svoje proizvode na Brčanskom sajmu pčelarstva i pčelarske opreme predstavilo je 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Osim razmjene iskustava, pčelari su imali prigodu izjadati se jedni drugima. Brčanski pčelar Nikola Kerezović.
Nestašica je meda, ima 10 ljudi koji su rekli mi kad ne možemo učestvovati, kažu nemaju šta donijeti. Međutim, u zadnji 4-5 godina stvarno je minimalna dobit u medu.
Samit Karalić iz Gornjeg Grahića kod Brčkog ima pčelinjak sa 70 košnica. Ove godine na sajmu nije imao što izložiti.
Pa evo treća godina, ne možemo ni mi sami, priroda, evo kiša, sunce, ne možemo odgovoriti, nema, jednostavno u prirodi nema nektara. Što se tiče prinosa, nikakvih prinosa, ja to stojim iza toga, pčelar sam 40 godina, da vam kažem što se tiče toga, to je mizerija. Ako je neko uzeo 20, 30, 50 kila, to je sve zavisi od koliko je i gdje su stacionirane košnice.
Pčelarjenje na stacioniranim pčelinjacima je prošlost i oni koji se planiraju ozbiljnije baviti ovom djelatnošću moraju se prilagođavati novim uvjetima, to je selidbe pčela na pčelinje ispaše, kaže profesionalni pčelar Zijad Biserović.
Pčelarim u Hrvatskoj gdje mi je od početka 4. mjeseca pa do kraja 8. sve imam raspoređeno gdje i u koje vrijeme vozim pčele. I godina je lošija, ali smo zadovoljni sa prinosima.
Selidba pčela na ispaše ima niz prednosti, ističe Biserović.
Ako se pčele sele, znači dobijete 4 paše gdje možete vrcat, zavisi od 10 do 20 do 30 kg, ovisi o uvjetima iz prirode, da li je sunce, da li je lijepo vrijeme i onda naravno da bude veći prinos. A na stacionaru je, ja vidim po mom stacionaru, da je to jako loše.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Za učenike osnovne i srednje škole iz seoskih područja Međunarodni forum solidarnosti je Maus u Potočarima kod Srebrenice i ove školske godine organizuje cjelodnevni boravak u svom kampu. Internatski smještaj učenika, hrana i prevoz do škole su besplatni za 73 učenika. Slušamo Sadika Salimovića.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus u Potočarima kod Srebrenice ljeti realizuje međunarodni omladinski radni kamp, a tokom školske godine ovdje borave učenici iz udaljenih mjesta iz 5 susjednih opština. Daniela Stanojević, koordinator Emausovog projekta.
U internatskom smještaju školsku 2021-2022 godinu pisalo je 73 korisnika koja su sa područja opština Bratunca, Srebrenice, Vlasenice, Zvornika, Sapne. Kod nas im je obezbeđen smještaj, 3 obroka, prijevoz u školu i natrag, kao i aktivnosti koje se realizuju u okviru centra.
Magdalena Golić već je 3. godinu u ovom kampu. Ovdje joj boravak pogoduje jer ne bi mogla svaki dan putovati 70 km iz Šekovića do škole u Srebrenici.
Imam 17 godina, idem u medicinsku školu Srebrenica. Ovdje sam u internatu već 3. godinu i stvarno je super. Nisam očekivala da će ispuniti moje očekivanja i društvo je super, pored i radnik. Mogu pohvaliti radno osoblje, uvijek su za pomoć i sve.
Melina Talović je iz Rovaša kod Milića. Ovo joj je prva godina u centru u Potočarima.
Učenica sam prvog razreda srednje medicinske škole u Srebrenici. Dolazim iz Rovaša. Ovo mi je prva godina boravka u Emausu i zaista sam zadovoljna smještajem i svim pogodnostima koje nam omogućavaju. Budući da je moja kuća mnogo udaljena od moje škole, zimi bi bilo veoma teško realizovati dolazak do škole, tako da sam u Emausu i zaista sam zadovoljna.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus prepoznao je problem izostajanja učenika u školu, posebno u zimskom periodu. Zato je i formiran internatski smještaj za učenike iz udaljenih seoskih naselja.
Svrha boravka djece u internatu jeste zapravo to što djeca mogu odmah posle škole doći u internat, a kada borave svojim kućama oni do škole putuju 2 ili više sati, pogotovo kad je u pitanju snijeg, a i zbog naše loše putne infrastrukture. Na početku rada internatskog smještaja mi smo imali 4 korisnika, a sada već imamo 73 korisnika, što je zapravo pokazatelj našeg kvalitetnog rada. Za sve naše korisnike sve naše usluge su besplatne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Oko 100 planinara iz BiH i Hrvatske boravilo je na obali Une i Starom Ostrožačkom gradu. Tradicionalnu četvrtu šatorijadu uspješno je organizovalo planinarsko društvo Krajiški Soko. Azra Bajrić ima detalje.
Ovogodišnja šatorijada okupila je planinare iz cijelog Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine, te susjedne Hrvatske, ljubitelje prirode i druženja na otvorenom. Hanijeta Karamehmedović, članica planinarskog društva Medveščak iz Zagreba, i Husein Šabić, član planinarskog društva Energo Invest iz Sarajeva.
Savršeni su domovi, taj cijeli kompleks šatora uz Unu, to je nešto stvarno prekrasno. Još nisam puno obišla jer smo odmah krenuli hodati, ali dobar doživljaj.
Nama želja je bila da vidimo šta se to dešava, kako izgleda ta jedna šatorijada koja se kombinuje u okviru rada planinarskih društava i tako dalje. Jako pozitivna slika, lijep osjećaj u planini i cijenimo da i ovaj metod rada, da kažemo okupljanje, druženja, daje doprinos planinarstvu u federaciji.
Unom i Starim Ostrožačkim gradom oduševljeni su i članovi ekipe Laganini iz Zagreba, Snježana Babić i Josip Tačković.
Pa mi smo općenito prvi puta kao planinari ovdje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ne? I sviđa nam se ovo, lijepa je staza, malo prži sunce, ali sve u svemu je jako dobro, jako dobro.
Sve prekrasno. Ono baš jedan onako jedno potpuno ispunjenje svega doživljenog, prođenog, viđenog, ona je prekrasna sama po sebi. Stari grad još nismo stigli do duše, evo pogledate, ali ovo malo što smo vidjeli je fantastično.
Uspješnu organizaciju i četvrte šatorijade potpisuje planinarsko društvo Krajiški Soko, čiji predsjednik Mirsa Čemić kaže.
Organizirali jedno druženje pored Une dole u kampu. Danas je hodanje sazvom od kampa na Miostrahu dole, ivicom znači kanjona više Une do Starog grada, razgledanje znači Starog grada, obilazak, mali kratki odmor, polako silazak dole do našeg kampa. Imamo dvije ekipe koje su izrazile želju da danas uradi rafting vožnju, otprilike negdje oko 100 ljudi se odazvalo, što je nama faktički po ovoj novoj epidemiološkoj situaciji tamak na.
U planinarskom društvu Krajiški Soko prije šatorijade završili su uređenje staze duge 12 km, a privode kraju i uređenje kampa na Uni. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I sporta. U Doboju je proteklog vikenda završen evropski teniski turnir za mladiće i djevojke do 16 godina. Na takmičenju je učestvovalo oko 60 tenisera i teniserki iz više država. Najviše mladih sportista, njih oko 200, posjetilo je Doboj ove godine zahvaljujući turnirima koje organizuje lokalni teniski klub, javlja Arnes Grbešić.
Međunarodni teniski turnir treće kategorije za mlade do 16 godina u okviru Evropskog junior tura po prvi put je održan u Doboju. U muškoj konkurenciji pobjedio je Marko Maksimović iz lokalnog teniskog kluba, koji je inače jedan od najboljih juniora u Bosni i Hercegovini.
Puno odricanja, posvećenosti, želje, truda. Zadovoljan sam veoma organizacijom i ovo je nešto novo za Doboj i mislim da će biti u budućnosti još bolje.
U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Anastasija Firman iz Ukrajine, dok su u kategoriji parova triumfovale Kiara Jerolimov i Nikita Meljak iz susjedne Hrvatske.
Svi su ljudi odlični ovdje, pruža mi sve što treba, tereni su odlični. Moraju biti na neki način ponosni jer imaju jako lijepe terene, lijepo ih održavaju i mislim da je to jako velika čast da održaju Tenis Europe turnir ovdje.
Na turniru je učestvovalo oko 60 mladih tenisera i teniserke iz više država. Među njima je bila i Saša Sakura Štula iz Srbije.
Moja mama je iz Japanu, moj tata je iz Srbije. Sad živim u Beogradu. Meni se sviđa ovo Bosnija i malo je jači je turnir i mnogo mi se svidalo.
Prvi put u Doboju se takmičila i Lija Mumlek iz Slovenije.
Bila sam na turnirima u Mariboru, Ljubljani, u Srbiji, tako da nema ih puno baš. kako ih je bilo prije pandemije.
Klubovi iz Bosne i Hercegovine dobili su ove godine organizaciju 9 međunarodnih turnira za tenisere i teniserke do 16 godina, kaže glavna sutkinja takmičenja u Doboju, Hana Hadži Hasanović iz Zenice.
Imate zemalja koje još uvijek zbog pandemije nisu bile u mogućnosti da organizuju ove turnire. S obzirom na pandemiju sad su postavljeni neki posebni uslovi koji svaki turnir, odnosno klub, mora da ispuni da bi mogao da održi turnir. Ovo je u Bosni i Hercegovini 8. po redu. Mi imamo još jedan iz kalendara Tenis Evrope koji bi trebao da se održi u novembru u Širokom Brijegu, što će naravno zavisiti od same epidemiološke situacije.
U Doboju su ove godine održana 3 međunarodna turnira, kaže Velimir Bjeljanić iz lokalnog teniskog kluba.
Pored ovog profesionalnog turnira koji imamo već godinama, ove godine smo dobili 2 juniorska turnira da organizujemo u Tenis Europe ITF. Ponosno možemo reći da naš Marko Maksimović je u ovom trenutku 10. igrač u Europi. Ovaj turnir kada osvoji, ući će na Masters, kao što Đoković i ostala ekipa imaju Masters na kraju godine, tako i teniski igrači do 16 godina u Europi imaju Masters. To je prvi put u istoriji kluba da imamo igrača na Masters turniru u svojoj kategoriji, Tenis Europe.
Zahvaljujući ovim turnirima, oko 200 mladih sportista iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država, azijskih zemalja, ove godine je posjetilo Doboj. Oni dolaze i u pratnji svojih roditelja. Porodica Krajmer iz Slovačke je prvi put bila u ovom gradu. Zdenka Krajmer.
Willkommen ima im Sarajevo.
Dolazimo uvijek u Sarajevo. Ovo je jedan manji super grad i drago mi je da se u njemu igra tenis. Čula sam da se ovdje održavaju i drugi međunarodni turniri.
The under international turnier je...
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za fudbalske klubove Borac Osmaci iz istoimene opštine i Memić iz susjedne Kalesije na istoku BiH, međuentitetska linija postoji samo na papiru. Sportisti iz Kalesije ustupili su besplatno teren komšijama. Zajedničke prijateljske utakmice organizuju sami jer se takmiče u različitim nižim ligama BiH fudbala. Većina njihovih utakmica završi trećim poluvremenom u nekoj od obližnjih kafana, pripremila Marija Arnautović.
Na stadionu fudbalskog kluba Memić iz Kalesije treniraju i njihove komšije iz susjedne opštine Osmaci. Stadion su fudbaleri iz Kalesije besplatno ustupili komšijama iz fudbalskog kluba Borac Osmaci. Opštine iz kojih dolaze Osmaci u Republici Srpskoj i Kalesije u Federaciji Bosne i Hercegovine razdvaja entitetska linija razgraničenja. Asmir Alić, predsjednik FK Memići.
Tražili su jednom sedmično da treniraju, a mi smo im ustupili više. Rekli smo da nekakav ne stvara problem ni nama, ni neće, ni njima stvara, tako da smo gledali da zajedničko u većini slučajeva i zajedno i sarađujemo.
Fudbalska ekipa iz Osmaka postoji 5 godina i nikada nisu imali svoj teren na kojem bi vježbali. Miladin Perušinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Osmaci.
Rodila se ta neka ideja, pošto mi nemamo svog terena, a već 4-5 godina taj klub, znači kao klub živimo i potucamo se po tim nekim drugim terenima, međutim ovo nam je najbliži teren.
Prijateljske utakmice igraju često, a one kažu najčešće završavaju trećim poluvremenom u nekom od obližnjih kafića sa bilo koje strane međuentitetske linije. Još jednom Asmir Alić, predsjednik fudbalskog kluba Memići.
Ta entitetska linija ne bi trebala nikom da znači, ali eto, ona je samo na papiru. Što se nas tiče, naša druženja ovdje između nas i fudbalera fudbalskog kluba Osmaci, nema mjesta za političke teme, nema ništa. Znači, nas interesuje samo sport i to je to. Mislim, politika jednostavno ne ide ovdje u ovaj klub i ne ide među nas.
I Miladin Perušinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Osmaci, ne misli o politici, već o sportu i druženju.
To što je bilo, bilo je. Sad idemo naprijed, da gledamo naprijed. Da ja smatram da među ljudima nema granica bez obzira na sve. To samo neko, ne znam, neko može postaviti neke granice na nacitajih, ali za mene, ako su ljudi kao ljudi, ako neko kao čovjek, za njega ne postoje granice.
Granica nema ni u glavama fudbalera, većina ih je rođena u dvije opštine koje su prije rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma bile jedna. Semir Smajlović, fudbaler fudbalskog kluba Memić iz Kalesije.
Ja sam tu rođen, tu sam odrastao, više i ne gledam na to. Prije sve što na početku to malo nešto gledalo. Tako da danas u ovo vrijeme nema nikakve veze to što stoji tu ta entitetska linija. Kao i sa ovim komšijama, kao i svim ostalim.
I jedni i drugi žele samo bolje sportske rezultate i ulazak u veće kategorije takmičenja. Iako igraju u dvije različite niže lige bosansko-hercegovačkog fudbala i te su granice izbrisali, pa kako bi ostali u formi svakog četvrtka na utakmicama, odmjeravaju snage. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Maher Elšani i Dženana Karabegović.